I dag bliver det mest skyet, men enkelte byer kan der også komme, og måske endda med sne eller slud. Der kan også komme sol ind imellem. Bornholm kan i eftermiddag få perioder med regn. Temperaturen i dag vil ligge mellem 1 og 5 grader. Du kan få flere nyheder her fra Radio 24/7 kl. 12. Nu fortsætter Cordua og Steno den politiske debat.
Succes på Borgen er en ny bog af Berlingske politiske redaktør Bent Winther. Den kritiserer tingenes tilstand i dansk politik i året 2012. Han mener, at forholdet mellem vælgerne politikerne er havnet i en dyb krise og oplister 10 råd til den politiker, som ønsker succes i dansk politik. Og rådene i sig selv er et udtryk for, fornemmer man ved læsning af Winthers bog, at det er ikke helt så godt til med det danske demokrati.
Ja, det er faktisk helt galt.
Men ham skal vi møde lige om lidt. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og programmet hedder Cordua og Steno, og det, jeg vil sige, det er, at der er brug for en kraftig oprustning blandt de EU-positive kræfter i dansk politik. Det mener i hvert fald tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Han er i studiet om en halv times tid. Men har I forslag, spørgsmål eller kommentarer, så send os venligst et par linjer til Cordua og Stenos Facebook-side.
Men nu, velkommen til dig, Bent Winther.
Tak skal du have.
Succes på Borgen. Det er jo en deprimerende bog at læse.
Ja, det kan også godt være, at den er blevet lidt for deprimerende, men nogle gange så skal man måske tegne nogle sorte billeder for at skabe noget debat. Det er i hvert fald det, jeg har forsøgt med bogen.
Altså, du vil gerne dele din depression med os andre og få ud af den skabe noget debat. Altså, det første, man lægger mærke til, det er, når man ser på bogens omslag. Altså, der er en kvinde i stilethæle. Ej, ikke stilet, men i hvert fald høje hæle.
Jeg tror, det er vores statsminister.
Og jeg er lidt overrasket over, at hendes ankler er så tykke, som de er her. Men jeg ved ikke, men man har på fornemmelsen, at det nok er Helle Thorning, ikke?
Og der, så, hun er, det er den rød spacerdragt, skal vi også lige have med.
Men så står der succes på Borgen. Er hun en succes på Borgen?
Hun er i hvert fald et udtryk for den nye politiker. Det er, som jeg har sådan et begreb i bogen, som jeg kalder den nye politiker, som er en konstruktion af de sidste 20 års udvikling, med både en medieudvikling, partiernes udvikling, globaliseringen osv., har skabt en ny type politiker, som er en, som bevæger sig som en fisk i vandet rundt i det her mediehav, og som er, kan man sige, er meget styret af sine rådgivere, som er folkelig på den måde, at man repræsenterer et eller andet sted i landet osv., men er lever godt i det der meget centraliserede politiske system, som er inde på Christiansborg med akademikere og rådgiver osv. Så hele den udvikling, vi har været igennem i de sidste 15-20 år, er hun et af produkterne af.
Jo, men altså, jeg synes, du er lige frem at kalde hende en succes. Jeg kan godt se, at hun bevæger sig godt i sådan et, hvad skal man sige, et glat, lukket økosystem. Og altså, vi er jo alle sammen, tror jeg nok, mest imponeret af, at det at være Helle Thorning klarer sig bedst, det er på den internationale scene, fordi hun er virkelig god til at stå ved siden af Obama ved en photo opportunity. Og hun antager næsten sådan en minister af ceremoniel karakter, men ligefrem nogen succes på Borgen, kan man da vel ikke sige, at hun har vanvittigt dårlige meningsmål. Befolkningen bryder sig ikke om hende. Der er ingen statsministereffekt. Altså, er det ikke også fordi, at lige præcis alt det glatte der, det kan folk da godt gennemskue, og hvis man går til valg på fair løsning eller et eller andet, og så gennemfører den forrige regeringspolitik, så står folk der bare fuldstændig af. Det er da ikke en succes.
Men du kan sige, at det er det, vi er havnet i, at systemet er bygget sådan op, og udviklingen har været sådan, at hvis du skal have succes på Borgen, så bliver du nødt til at leve dig ind i de der ting. Og så det, som du også nævner, nemlig at politik er blevet meget ens, er jo også en udviklingstendens. Og den udviklingstendens gør jo så, at fordi vi er en globaliseret verden, og vi kan ikke gøre så meget i det lille kongerige, uden at de internationale markeder kommer efter os, eller også så gør EU det. Og det, at spillerummet er så lille for politik, gør også, at så skal man ud og skabe sig nogle andre kanter i forhold til andre partier, sine politiske modstandere osv.
Du siger på et tidspunkt, at man sådan opfinder en uenighed. Ja. Det er sådan et teater. man har, og som opfører, altså man overdriver uoverensstemmelserne, fordi man ligesom skal berette i sig selv. Men det er jo ikke nogen ny kritik. Den har man vel haft siden i hvert fald 70'erne. Ikke? Altså, det er sådan, den danske populisme blev født med Erhard Jacobsen og Mogens Glistrup.
Ja, jeg tror, altså du har ret i det. Det ikke er nogen ny kritik, jeg synes, det er taget til. Jeg synes, at kan man sige, både medieudviklingen også, som Peter Gold tidligere var inde på i jeres program, nemlig at medieudviklingen går så hurtigt, ikke? Og der er netmedier, der er 24 timers radio- og tv-kanaler osv., der skal fodre os. Og det, at politikerne er så tvunget til at skabe en uenighed, skabe en kant til en modstander, som måske er imaginær i virkeligheden, fordi man jo er enige langt hen ad vejen om den smalle sti, man kan gå af, så betyder det, at så bliver man nødt til at gå ud og opfinde nogle uenigheder. Jeg synes, hvis man kan nævne et enkelt eksempel, så som jeg nævner i bøger, man kan nævne mange eksempler, men da vi havde VM i fodbold, eller EM i fodbold i Ukraine, så var der en diskussion om, hvorvidt vi skulle boykotte den, om kulturministeren skulle tage det over til åbningsceremonien, eller man ikke kunne. Og pludselig mente Venstre, at det skulle man ikke, det skulle man boykotte. Og det var sådan, hvordan kan vi komme ind, der var sådan en diskussion i medierne, der var nogle andre lande, hvor diskussionen også, hvordan kan vi komme ind i den, hvordan kan vi skabe en uenighed? Det viste sig jo så, at man havde haft den samme diskussion under OL i Beijing, og der havde den daværende VK-regering indtaget den samme holdning som den nuværende.
Men handler det ikke også ofte om, at man skal skynde sig at være den første, der indtager standpunktet?
Jo.
Og så må resten så tage det ledige standpunkt, der er til overs, hvis man kan holde til at have det, selvfølgelig. Mm.
Jo, det er rigtigt. Altså, og vi kan lave mange juleleje, altså, og politikerne laver mange juleleje. Jeg synes også, kan man sige, at en af grunden til, at jeg har skrevet denne bog, er jo også, at jeg synes, at vi som medier, som radio, tv, aviser og sådan noget, får vi mange tæsk for tiden, for at det er os, der ødelægger den politiske debat. Det er ligesom os, der er for grove, er for personlige, er for skandaleorienteret, er for proces, og vi interesserer os ikke for substansen osv. Men hvis vi går ind og ser på, hvad er det, der driver politikerne, hvad er det, den nye politiker gør, hvordan er det, at den nye politiker gebærder sig, så er det altså en høj grad også, fordi vi er en del af et spil, som er blevet meget anderledes, og hvor politikerne i den grad har sin del af ansvaret for det.
Jamen altså, jeg har det jo også, når jeg læser den her, jeg har det og haft det over længere tid, så når man følger politik, så enten så skal man slet ikke følge det, eller også så skal man være lige så interesseret i det, som hvis man så Superliga-fodbold. Mm. Fordi Superliga-fodbold er heller ikke særlig godt, så derfor så bliver det, hvem der har solgt hvem, og hvem der har underskud, og hvem der... Fordi selve boldspillet er vanvittigt ukedeligt. Og det minder mere og mere om sports... altså dækning af politik minder mere og mere om sportsjournalistik, ikke? Ja. Altså, og vi har kommentatorer, der gætter på, hvad de vil sige næste gang,
ja,
ikke?
Ja, ja.
Og det er jo, fordi den politiske substans er forsvundet, ikke?
Jo,
Men hvad kan vi gøre ved det? Er det ikke sådan også, når vi ved, at... at langt to tredjedel eller mere af al lovgivning kommer fra EU. Vi er et lille land, der er afhængigt af det der. Vi gider ikke engang rigtig være fuldbyrdede medlem af det, der bestemmer over os.
Mm.
At så er der jo ikke ret meget substans tilbage at diskutere.
Nej, men jeg synes, altså hvis vi mener noget med folkestyret og demokratiet osv., hvis vi skal have lidt at være lidt højt flyvet, så bliver vi jo nødt til at tage det her alvorligt, at der er mange, mange mennesker, der har det ligesom dig, at de synes, at den politiske debat er kedsommelig, den er syntetisk, den er opfundet, den er medierne ansætter kommentatorer til ligesom at sige, hvad er det i virkeligheden politikerne siger, fordi der er ikke længere nogen, der tror på, hvad politikerne siger. Vi ved godt, at de er spundet ind i en hel masse andet end det, de i virkeligheden mener. Så det bliver vi nødt til at tage alvorligt og se på, og dem, der er til at gøre det, er jo sådan set kun politikerne selv, sådan som jeg siger. Selvfølgelig må vi også i medierne selvransagelser og så videre.
Jamen, det er heller ikke nogen kritik af medierne, men hvad skal man gøre ved det? Fordi det er jo en kendsgerning, at det er sådan, ikke?
Ja, altså, jeg tror, det første, man det er jo erkendelsen af, at man har et problem, og så må man jo... Altså, der er i det sidste kapitel i bogen, er der nogle bud på, hvordan man... hvad man kan gøre. Blandt andet er Per Stig Møller, som jeg ved, I skal tale med lidt senere, hans bud er, at man skal sætte tempoet ned. Altså,
ja, han vil have et andet kammer.
Han vil have et andet kammer, som betyder, at
hvis som man havde før 1953.
Præcis, og som man har i andre lande, som USA og Storbritannien.
Men trenden har jo ellers været, at man har afskaffet den seneste Sverige i 70'erne.
Ja, men hvis man ser i forhold til den politiske debat, er der jo den idé i det, at hvis man havde et andet kammer, det vil sige, at forslaget skulle først gennem det ene, og så skulle man andet, så ville det altså for det første ville det tage en pokkers tid, så ville man få tid til at tingene bundfælde sig og så videre. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Jeg forestiller mig, at hvis i forhold til befolkningens engagement i politik og i demokratiet, så vil et andet kammer sikkert være udmærket til at stoppe lovsjusk og alt. Men altså, problemet er jo, at altså, hvis du vil, du kan jo gå ind på Folketingets egen kanal, TV, altså, hvor mange mennesker sidder og følger med, når der er udvalgsbehandlinger. Du kan jo sagtens følge med. Det, som Holger K. også snakker om, det er jo, at de folk, der arbejder seriøst med politik, de kommer jo aldrig nogensinde i medierne, fordi det er simpelthen for indviklet, for teknikalt. Mm. Og det er ikke interessant. Mm. Altså, det vil et andet kammer jo ikke løse.
Ja. Altså, vi er jo havnet i den situation, at det, der giver indflydelse, det, der giver en politiker magt, det er, at man er synlig, og at man er på. Og Marie Jelved siger i bogen et sted, at jamen, hvis hun opdager, at nogle andre af hendes ordførende fra de to andre regeringspartier er citeret, og hun ikke er det, så tænker hun, der bliver jeg pinet nødt til at gøre et eller andet. Og så siger hun, hvis jeg var yngre politiker, så var jeg virkelig nødt til at gøre noget. Fordi hvis ikke du er synlig, hvis ikke du er på hele tiden, 24 timer i døgnet, og jeg synes, så får du heller ikke indflydelse. Det vil sige, det der giver indflydelse for en politiker, det er ikke at sætte sig ind i substansen og kende detaljerne i lovgivningen og sidde og være den gode forhandler osv. Det er at være fremme i skoene, ude i medierne, sætte dagsordenen osv. Og på en eller anden måde, så bliver vi vel nødt til at flytte de idealer, hvis politikere også skal kunne varetage det og lovgive osv.
I hører Bent Winther, som er i gæst i dag i Cordova og Steno på Radio 24/7. Bent Winther, han er til daglig politisk redaktør på Berlingske, som det hedder i nu om stunder. Han har skrevet en bog, der hedder Succes på Borgen. Og for lige at præsentere Borgen, hvad hedder det ikke Borgen, men bogen for lytterne, så vil jeg lige citere lidt fra bagsmækken her på bogen. Forholdet mellem politikere og vælgere er havnet i en dyb krise, forårsaget af de seneste årtiers udvikling mellem pressen, politikerne og spindoktorerne. Der er efterhånden tale om et våbenkapløb, hvor journalisterne tager stadig skrappere metoder i brug for at få deres nyheder, mens politikerne beskytter sig bag tykkere panser på opfordring af deres særlige rådgiver. Taberne i denne kamp er demokratiet og vælgerne, som bliver snydt igen og igen. Og måske i lige så høj grad politikerne, som er reduceret til statister i et spil, de ikke længere kan styre. Og vi har været omkring de her 10 råd, som du... Og råd, det skal sådan sættes lidt i citationstegn, fordi det er sådan lidt... Det er sådan lidt...
Det er provokerende. Det er for eksempel, meld dig ind i Danmarks magtfulde politiske klasse og få en akademisk uddannelse og syng med på den samme sang som din ligesinde. Det er jo sådan lidt sarkastisk.
Det er en indspist klub, og vi har været omkring andre råd, som før, nu kan jeg ikke engang huske, det var det 7. råd. Allier dig med stærke lobbyister, ellers har du ikke en chance, lyder et råd. 5. råd hedder, stol ikke på journalister, de er kun ude på at få dig ned med nakken.
Politik er et iscenesat teater, sørg for at blive en god skuespiller.
Det var det, der har vi ligesom været omkring. Og det 4. råd, skab for alt i verden en forskel til dine modstandere, også selvom den ikke er der. Og altså, sådan er det hele vejen igennem, frystes man til at sige. Det er jo ikke kun en kritik af politikere, det er også en kritik af medierne.
Det er
i
det.
Høj grad.
Det er det.
Så det er, så du er sådan set ude med riven over for stort set alt og alle, Bent Winther, og du sidder sådan set, og du kan jo ikke sådan selv sige derfra, at tidligere har du været på Information, du har været Christiansborg-journalist i sin tid, du har været en del af det her game i 20 år, i hvert fald. Er det ikke rigtigt?
Jo,
så
jo.
Du er selv skyld i alt det her.
Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg har været Christiansborg-journalist i midten af 90'erne, faktisk også på Berlingske, som jeg var dengang, og nu er jeg så kommet tilbage, kan man sige, jeg blev en politisk redaktør og chef for vores Christiansborg-redaktion. Og i den mellemliggende tid har jeg selvfølgelig også beskæftiget mig med politik, men jeg kan bare se, at der er sket rigtig, rigtig meget. Der er sket rigtig, rigtig meget imellem journalister og politikere. Vi er ikke længere, kan man sige, der er ikke længere... Der er opstået en kløft eller en mistillid, som jeg synes er meget alvorlig. Og det skyldes jo, at politikerne, sådan som jeg ser det, gør meget, meget ud af og hele tiden at iscenesætte sig selv og iscenesætte det, de gerne vil. Og når Peter Gold beskriver sin stand som...
Som er gæst i første time.
Præcis, af spindoktor, som nogen, der sidder og sorterer pressehenvendelser, så er det jo lidt et skønmaleri, fordi de sidder jo også og siger, jamen, de skal have et interview der, og de skal ikke have et interview, fordi, og hvordan slipper vi ud af den her kattepine?
Venlige medier, fjendtlige medier, populistiske medier.
Ja.
Sådan noget.
Ja?
Ja, er det ikke fair nok, at man sådan siger, at de er kun ude på at nakke en, så den gider vi ikke snakke med, eller hvad?
Jeg synes sådan set, det er fair nok. Jeg synes, at det... Men det, jeg bare beskriver, det er jo, at der jo så sker et våbenkapløb, ikke? Altså, fordi at de ruster jo op, og kan man sige, og ansætter flere og flere til at håndtere os som medier. Vi som medier bliver nødt til...
Er i dyb krise?
Vi er både i dyb krise, men vi bliver også nødt til i forhold til politikere, fordi vi kan jo ikke leve med... ikke at kunne trænge ind til at finde ud af, hvad er i virkeligheden sandheden. Det virker ikke at blive spist af med nogle lunser og komme ind i en PR-kampagne, politikernes PR-kampagne. Så derfor prøver vi jo hele tiden at finde nogle sprækker. Og hvis politikerne ikke tør at sidde og tale frit og så videre, fordi at de er bange for, at så fanger vi dem på det forkerte ben, så er det jo også fordi, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvad fanden mener de egentlig, de politikere, ikke? Altså, hvad er det de er til for? Hvor er den politiske debat? Hvor er, hvad hedder det, krydsfeltet? Hvor er brudfladerne henne?
Men du kan jo ikke sådan sidde og tale på alle mediernes vegne. Der er jo mange holdninger til det her i medierne. Ja. Og der er jo nogle aviser, som simpelthen fører krig mod altså Ekstrabladet, for eksempel, som jo på sin vis jo har deltaget i det her game med Kjærgaard og Poul Madsen og Skattesagskommissionen, de der ting, der kom frem omkring det, og som fuldstændig afviser alt det der spindoktorvæsen. De vil ikke gå ind på de vilkår, der bydes, hvorimod morgenaviserne jo sådan set kappes om at få lov til at få de interessante nyheder, som regeringen og de store partier har, og tilbyde dem. Mm. Og hvor man kan forhandle vinkler og alt muligt.
Ja. Men Henrik Sass Larsen, han er ude, han kategoriserer de journalister, der er på Christiansborg. Altså dem, jeg selvfølgelig bedst kan huske, det er dem, man kalder for slamjournalisterne, ikke? Ja. Altså det er dem, som kun er ude på at lave en eller anden letkøbt ballade, ikke? Ja. Ja. Og så er der nogen, som han har respekt for, og det er sådan den gammeldags journalistik, ikke? Og din avis, den repræsenterer også den gammeldags journalistik, og den har færre læsere.
Det er vel ikke alle vil ikke enige om. Altså det er vel ikke den kritik, I altid får. I får vel også at vide, I er nogle slamjournalister indimellem.
Ja, det gør vi også.
Nå, men altså, hvis nu snakker om det gode, vi må prøve at se på det positive, så repræsenterer du jo sådan set en gammeldags avis, der taber terræn på at skrive reelt politisk journalistik, ikke? Jo. Og det er da også et problem, fordi det interesserer åbenbart ikke ret mange. Og er det ikke bare sådan, man drømmer sig tilbage til dengang, vi havde de såkaldt hæderlige store morgenaviser på papir? Der kunne man ikke så præcist registrere, hvad det var, læserne
tog afsted stilling til. Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er rigtigt. Og jeg vil egentlig godt kaste mig ud i et forsvar for slamjournalistikken, selvom det lyder mærkeligt. Det er i hvert fald en del af det. Fordi hvis vi igen går tilbage til politikerne, hvad er det, politikerne er i gang med? Hvad er det der er kendetegnet for den nye politiker? Det er, at vedkommende er nødt til hele tiden, kan man sige, ud og profilere sig som et menneske med sin familie, med sin fritidsinteresser og sin hund, og hvad ved jeg. Og vi har Facebook, og vi har Twitter, og vi får opdateringer af Margrethe Vestagers løbetur, og Pia Kjærsgaards middag med Dorte Kollo, og så videre hele tiden. Så hvis man brander sig selv, hvis man er ude i en PR-kampagne for sig selv ved at bruge det der, så må vi jo også som medier stille spørgsmålstegn ved den PR-kampagne. Er det nu rigtigt?
Det er ingen vel uenig i. Det er vel ikke det, han mener heller.
Er de nu så gode venner med Dorte Kolde? Tog hun nu den løbetur osv.? Altså, på den måde, altså...
Har hun batterier i sin skraldespand?
Det er Karen Ellemann, den tidligere miljøminister.
Jamen, hvis nu Karen Ellemann virkelig havde slået sig op som med sin familie, og den her super, super økologiske genbrugsfamilie, og man var simpelthen så grøn, det gjorde hun så ikke, det havde hun ikke gjort, men hvis hun havde gjort det, så vil man da også sige, jamen, var det så ikke en okay?
Jamen, der er vel ikke nogen, der...
Og afsløre det.
Men er der ikke forskel på, at det sådan... Og hvad skal man sige, teste politikerne og er der sammenhæng mellem, hvad de siger og hvad de gør og sådan noget, og så det, som Henrik Sass Larsen kalder for decideret slamjournalistik, hvor, og det, den sammenhæng, han jo ligesom bruger det, det er jo, at man stiller de der spørgsmål på 25 forskellige måder, og så skal man, så svarer man forkert eller uklart en gang, og så er det det, der bliver bondet, og så, det kommer så i aviserne, eller på nettet, eller i TV-avisen, og så skal vi så alle sammen forholde os til det. Mm. Det er vel det, han mener, og det er vel også derfor, du har jo sådan et helt afsnit om papegøjesvar. Altså,
der her kommer med, en god løsning.
Der kommer en god løsning i morgen, for eksempel, som Anders Fogh, han sagde, der er ikke noget at komme efter. Altså, vi kender alle de der ramser, som i dag er noget, som revyerne gør meget ud af. Ja. Hvor de jo også hører hjemme, kan man sige. Mm. Men det er jo en reaktion på, at... altså, at såkaldt slamjournalister, de er kun ude på at nakke en for at svare sådan mikroskopisk... og svare uklart.
Jamen, det tror jeg er en del af det. Jeg skal heller ikke forsvare hele min stand, og jeg synes heller ikke, at jeg vil ikke kaste mig ind i et fuldbyrdet forsvar for slamjournalistik, men jeg synes, altså, man må også prøve at dele det, og jeg synes man også, man må prøve at se på vores arbejdsvilkår. Jeg synes, der er et andet eksempel i bogen, hvor en af vores journalister, Jesper Tobo, spørger hende...
til, det er din forgænger som politisk redaktør.
Præcis, som spørger til den her skattereform, som man ved er på vej, regeringen sidder og forbereder osv., hvor han så spørger til, jamen den her regeringsgrundlag, kan det tolkes sådan, at I måske vil nedsætte topskatten, eller topskatten skal lettes? Og det får hun så svaret på en eller anden måde ved, at det kan egentlig godt tolkes sådan. Det bliver historien. SF reagerer super voldsomt på det, ikke? Og så beskriver hun, hvordan der er den her mail mellem Tor Møre, Margrethe Vestager, Marianne Jelved og
så videre. Det er faktisk meget underholdende.
Det er super underholdt, men det er et eksempel på, at selv så banal en historie om, at radikale og SF i regeringen jo er uenig om skatten, men altså selv så banal en historie udløser en damage control, som er helt, helt hen i vejret, og kun er et udtryk for, at vi altså har nogle politikere, som gerne vil styre alt og styre medierne og styre, hvornår skal ting ud, og hvad skal det ud, og hvilken rækkefølge det skal ud. Og det bliver vi nødt til som medier også at gå ind og obstruere en gang.
Men der vil jeg jo bare sige, altså hvis den historie ikke bliver lagt ned, så vil man jo kunne botanisere i den i flere dage. Og du kunne simpelthen rende rundt og lave undersøgelser i baglandet, i de enkelte partier, kommentatorerne, inklusive undertegnet, vil jo stå på hovedet for at skrive analyser om, i hvilken dyb krise regeringen er på skattepolitikken på det her fuldstændig kritiske tidspunkt, og der er ikke styr på noget som helst, og Thorning, hun må vise lederskab, og alt, hvad har vi? Altså, jeg kan godt forstå, at de bliver nødt til at lægge den ned, altså, men du har ret i, at det er måske også udtryk for en svag regering, som jo ikke har den selvtillid, eller måske er brændt barn, skyr ilden. Man har fået så mange bank, så man er simpelthen rejseslagen for, hvad det her kan udvikle sig til, og lidt med rette, vil jeg sige.
Mm. Jamen, altså, hvis du tager på de præmisser, som vi analyserer politik på i dag, og så videre, så har du jo fuldstændig ret, og sådan er det. Sådan er gamet i dag, sådan er spillet. Det eneste, jeg synes bare, man kan stille spørgsmålstegn, det er, jamen, er det noget, der er befordrende for en politisk debat? Er det noget, folk bliver klogere af? Er det noget, at man ikke, kan man sige, kan gå ind og prøve at tage en sådan lidt afslappet, lidt tilbagelænet diskussion af et vigtigt emne?
Problemerne er tydelige, og vi har analyseret dem, og nu skal vi sådan have svaret. Ja. Christy Møller, han siger, et andet kammer er en løsning, men hvad er dit eget svar? Er sådan rimelig kort, du har lige et par minutter.
Ja, vi må lige have en blomst midt i al elendigheden, ikke?
Har vi håb? Er der håb for dansk politik?
Ja, jeg er sgu bange for, at jeg ikke kan komme med noget sådan, svar på. Jeg tror,
hvilken vej skal vi
jeg synes, at man burde...
Hvor skal vi hente, du?
Jeg tror, man bare sætter sig ned, og man kan, det politikere siger, altså nedsætte en kommission.
Jeg kommer til at tænke på min salige farfar, som sagde, og så skete de dage, hvor fanden bestemte, intet måtte ske, så nedsatte han den første komité.
Så det her, vi lægger problemet over i en kommission, og så venter vi på, at der ikke sker noget.
Ja, ja.
Er det virkelig der, vi er?
Nej, men vi er ude i noget selvransagelse. Vi er ude i noget med, at vi som medier.
Men skulle du så ikke love her, at du profilerer din egen avis til at fuldstændig undgå alt det der, så har man dog et sted, man kan få en anden dækning af
det. Det vil vi da ikke. Altså, så længe det er det, der er spillet, så længe det er det, der er kernen i politik, så må vi jo dække det på den måde. Men vi vil blive ved med at søge.
Men det, så ender vi jo også. Men de der, altså, der er så små politiske forskelle, at det bliver fodbold. Ikke? Så det er valg af administrerende direktør. Og det må vi bare affinde os med, at det er den politiske virkelighed.
Jo, men det er jo noget, politikerne har besluttet, at der skal være så små forskelle. Ikke? Altså, det er jo også fordi, at partier søger ind mod midten, SF, inden vælgerne gør Venstres rejse fra 98 og frem ind mod en midte, fordi det er der...
Det interessante er jo, hvor magten er. Ikke? Så kan man sige, at Liberale Alliance og Enhedslisten, de får masser af omtale, de har ikke nogen særlig indflydelse med de temmelig... Nu skal jeg ikke kalde dem ultraliberale, det bruger du jo netop til som et eksempel på, at de bliver standset helt ud, som om at politiske fjender, så rabiat er det jo så heller ikke det, de står for. Ikke?
Præcis.
Men Ben Winther, vi glæder os så til anden del, hvor du kommer med alle løsningerne, om nogle år.
Den vil jeg tænke over.
Godt. Tak fordi du kom.
Det glade demokrati, vi glæder os.
Succes på borgen, Ben Winther. 10 gode råd til den nye politiker. Den kan købes ud i alle boghandler. Og nu skal vi videre.
Nu skal vi nemlig videre. Vi skal til et helt andet emne, nemlig EU, fordi det er jo faktisk der, hvor der er noget politik, der virkelig betyder noget. Og derfor så vil vi nu sige velkommen til tidligere udenrigsminister Per Stig Møller.
Tak for det. Han er kommet.
Ja, han er kommet. Ja, Per Stig Møller, du har for nylig skrevet en kronik i Berlingske Tidende, hvor du skriver, altså vi... har brug for, at ja-partierne sætter sig sammen for at få en fælles EU-politik. Og altså den kronik, det ved jeg, du har sagt, at det overraskede dig faktisk, at der ikke var mere respons på den her, fordi at der er en vis flagren i dansk EU-politik lige nu, og det er jo måske nok det allervigtigste politikområde, vi overhovedet har. Hvad er din egen forklaring på, at der er så lille interesse for det?
Ja, det er fordi, at EU står foran store beslutninger, som det er meget svært for det politiske system i Danmark at gennemskue. Det er jo for så vidt kun regeringen og regeringsembedsmænd, der sidder med nede i Bruxelles og kan fornemme, hvad vej det egentlig går, og hvad der er på vej, vi andre får lidt fra aviserne og sådan noget. Og derfor er der brug for, at man får sat sig sammen på og får det samme informationsniveau blandt alle de partier, som vil fastholde Danmark i EU. Og... vi har finanstilsyn, vi har finansunion, vi har traktatdiskussioner, vi har diskussioner om euroens udvikling, vi har diskussioner om Englands udvikling. Så der er en masse, der er helt afgørende, der kan ske inden for de kommende 6 måneder. Og der er vi, som om vi sådan prøver at undgå at se det i øjnene, men jeg mener, man skal se dyret i øjnene for at tæmme det.
Men er det ikke også noget med, at der er opstået en situation også blandt befolkningen, hvor man siger, at det der EU, det er et meget skrøbeligt system, og eurokrisen hører vi om hele tiden. Og det er vi da heldigvis ikke med i. Og så passer det egentlig befolkningen meget godt, ligesom at bare lukke øjnene og håbe på, at det nok går på en eller anden facon. Og selv dit eget parti begynder også at åbne, altså KU er meget EU-skeptisk på jeres landsråd, begynder I at lave nogle formuleringer om, sådan så I kan lave det lille tilbagetog, fordi det er ikke smart at være alt for EU-begejstret lige nu.
Jamen ikke, om det blev lavet noget om. Altså, det var jo nogle ændringsforslag, der ikke blev vedtaget. Men det, der var tale om i landsrådet, det var, at man ikke rigtig, i hvert fald det, der blev formuleret i kritikerne af indstillingen, det var, at man ikke synes, der skulle stå noget om forbeholdene, fordi hvis de var væk, så ville principprogrammet jo ikke rigtig holde. Men det er en diskussion. Men der er jo, til det første del af det, du sagde om interessen fra omkring EU, der er det sådan, at...
Hvad sker der her? Der bliver taget et billede af det. Okay.
Så man med fordel kan se på Facebook-kortet hos Steno.
Nå, det er derfor. Okay. Ja. Der har jo aldrig været den store folkelige diskussion omkring EU. Det er jo ikke noget nyt. For så vidt omtales EU formentlig mere i de her tider, end det har gjort tidligere, på grund af den økonomiske krise, på grund af det, vi kan se i Spanien og Grækenland, og lidt i Italien og lidt i Portugal. Så der er for så vidt meget mere EU-stof, men det er så euroområdet, hvor man så siger, jamen det stemte vi jo nej til i 2000 og kan lettet op. Det kan man bare ikke, fordi den har jo også været et wake-up call og en belæring for mange beslutningstagere i EU. Og det vil sige, derfor sidder vi politikere og skal se på, altså man skal ikke lade en god krise gå til spilde. Man skal lære af den. Og det er så det, vi sidder foran.
Men hvad er det, hvis man nu siger, at der var lidt større genklang blandt de andre ja-partier, Hvad er det så, Danmark skal gøre nu og her?
Ja, vi skal finde ud af, hvad vej vil vi. Hvis EU bevæger sig, hvis de andre lande bevæger sig, vil vi bevæge os med, eller vil vi stå stille, eller vil vi bevæge os længere væk? Altså, jeg vil godt bruge billedet, at hvis man som god konservativ skal bevare tingene, som de var forandret, så skal man forandre for at bevare. Lad os nu sige, at vi befinder os 10 km fra et fikspunkt. Så er det situationen. Men så begynder det punkt at bevæge sig. Så er vi pludselig 20 km væk. Er vi så i samme position? Nej, det er vi ikke. Så er vi i en anden position. Men vi har ikke forandret os. Vi har jo stået stille hele tiden. Men de andre har forandret sig. Så det vil sige, at man skal altså holde øje med, hvis de andre bevæger sig, skal vi bevæge os med for at holde den samme position? Skal vi bevæge os helt ind? Eller skal vi lade os glide væk? Og den diskussion, synes jeg, vi har brug for at tage. Og jeg kan da sige, at netop i dag er det første møde, har det første møde fundet sted mellem jer partierne. Så det, jeg efterlyste, kan jeg være godt tilfreds med nu at imødekomme statsministeren. Og så skal der arbejdes videre. Merkel vil meget langt. Angela Barroso har markeret, at han ikke vil have en traktat lige nu, men den kan komme om 4-5 år. Det synes jeg er en klog position, for der er ikke plads til en traktatdiskussion nu, og man vil også få stemt nej til traktaterne i det ene land efter det andet i denne her krisesituation. Men man skal da prøve at se på, hvordan får man sikret, at Europa ikke kommer i denne her situation igen. Man løste græske problem forleden dag. Ja, man løste det jo ikke. Man sagde, som alle siger for øjeblikket, det klarer vi i 2020.
Jamen, man udskyder det lidt igen.
Ja, det der med at sige, det klarer vi i 2020, det er sådan blevet mantra, det gælder også i dansk politik. Alting er 2020, men så er der masser af år i mellemtiden, hvor man kan få en helt anden plan.
Men når du så snakker, nu har I haft et møde, hvor I begynder at nærme jer et eller andet, fordi det er vel egentlig det, du også ønsker dig, det er en helt klar markering af, at vi bliver nødt til at gå ind i det der.
Ja, det jeg ønsker mig, det er for det første, at vi klart selv melder ud fra befolkningen. Vi skal ikke længere væk, nej, for det er der, England glider hen, skal vi ligge der. Befolkningen har jo også brug for, at vi begynder at melde ud. Derfor skrev jeg den kronik. Jens Rode gjorde jo så også, og det gik jo så galt i forbindelse med Venstres landsmøde.
Men nej, det gik også noget længere, end du gjorde, kan man sige.
Ja, det var ikke holdning, men han prøvede at rejse debatten. Jeg prøvede at Løkke Friis, og Søren Pind har jo en tidligere kronik før mig også prøvet. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får rejst en debat om, hvor vil vi, og hvor meget vil vi være med til. Fordi de andre bevæger sig. Og derfor er det også vigtigt, at partier, der har vi jo så ligget og ventet lidt på hinanden, at ja-partierne finder hvis vi kan, en fælles kurs til alle de ting, vi står foran. For det, jeg tror, der vil ske nu, hvis vi bare lader toget køre, og vi står stille, ja, så er vi længere væk fra det tog, der kører. Og det betyder, at så ligger vi tættere på England, som heller ikke vil køre med det tog. Og så kommer så det, en af mine pointer i kronikken, det er, at så kommer vi tilbage til 1960-situationen med et EFTA og et E. Dengang var det EF.
Det er længe siden.
Ja, tak, men det er det, der var jeg genopstå.
Ja, det kan man jo sige, bortset fra forskellen vel er, at dengang var skepsisen i særdeleshed udbredt, kan man sige, på den røde halvdel af dansk politik, hvorimod skepsisen er stigende på den blå halvdel i dansk politik. Altså det er i højere grad borgerlige, som er skeptiske relativt set, i hvert fald set med historiske briller, end hvad de var for 15-20 år siden. Altså, der er simpelthen, som jeg ser det, og nu kan du rette mig, så er der meget, meget få, skal man sige, borgerlige politikere, meningsdannere, måske bortset fra dig selv, og Uffe Ellemann Jensen, som ligesom træder i karakter og forsvarer EU-systemet, EU, hvor skal vi hen, en klar EU-politik. Du efterlyser den hos regeringen, men har de borgerlige en særlig klar EU-politik? Har I selv formuleret noget? Og man kan sige, nu efterlyser du jo, at vi skal gå i den retning. Nu kan man jo se, at i EU sker der jo ting og sager i øjeblikket. Barroso har jo spillet ud med en eller anden køreplan for en langt mere omfattende union, hvor man blandt andet vil have en EU-finansminister og andre ting. Og jeg har bare svært ved at se, når jeg følger dansk politik og den danske debat, som jeg mener har været der, er ongoing omkring EU, jamen så er tendensen, at man vil have mindre EU, mindre indblanding fra EU's side, til trods for, at regeringen synes, at har sagt, at man vil være med i en finanspagt, for eksempel.
Jamen,
det er jo et stort skisme.
Ja, men det interessante er her, at det modsiger ikke hinanden. Man kan godt bringe det i balance. For selvfølgelig er der grænser for, hvad EU skal. Altså, nationalstaten skal ud fra et konservativt synspunkt jo ikke ophæves. Det er fædrelandenes Europa. Og det vil sige, at vi skal prøve at se at få luet ud i en masse af de detaljreguleringer, som kommer fra EU. Det er dem, der irriterer folk. Og så glemmer folk, at netop de detaljreguleringer har jo altså også betydet en kolossal masse forbedringer. Altså, du havde ikke fået roamingtaksterne ned, som vi har glædet af i sommerferien. Du havde ikke fået... du havde ikke fået Norwegian, og du havde ikke fået Ryanair, uden at have liberaliseret luftrummet. Du havde ikke fået billigere flybilletter, du havde ikke fået bedre grøntsager. Og alle disse ting er jo følge af, at... Ja, for det grund af sundhedsreglerne. Alle disse ting er en følge af, at det, man kalder detaljregulering i EU, at man har gået ind og blandet sig i noget, hvor man sagde, skal de nu blande sig i vores grøntsager? Jamen, det er jo til fordel for os, at vi får friske grøntsager. Skal de nu blande sig i flytrafikken? Jamen, det er jo til fordel for os, at vi får et åbne luftrum, således vi kan få billigere flybilletter, og andre kan konkurrere. Det er det, der giver SAS-problemet for øjeblikket, ikke? Men så er der en masse ting, hvor man kan sige, behøver de gøre det? Og der har vi hele tiden været enige om i EU, også i vores regeringstid sammen med kommissionen. Barroso kaldte sig jo i sin første periode for dereguleringskommissionen. Men jeg ved ikke, hvor meget han har dereguleret. Fordi vi ønsker deregulering, vi ønsker færre regler for EU, men samtidig ønsker vi jo så også, at vi EU kan træffe beslutninger af dem, der er overordnet og væsentlig karakter. Så de kan godt bringes i balance, de to synspunkter. Vi ønsker forbedringer i markedet, det frie marked osv., men vi ønsker ikke, at man blander sig i ting, der er overflødet. Der er til, hvor man sidder og siger, hvor man pludselig hører et nyt direktiv, hvor man siger til sig selv, jamen hvorfor i alverden blander de sig i det?
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, hvor vi har besøg af tidligere udenrigsminister Per Stig Møller med udgangspunkt i en kronik, han har skrevet med et ønske om, at Danmark får en synlig, klar EU-politik.
Men jeg vil bare sige, for lige at vende tilbage til det her, altså, jeg tror rigtig mange borgerlige meningsdannere og politikere køber præmissen om, at EU er et frihandelsområde, at vi skal have det indre marked, hvor varerne og kapital og arbejdskraft skal flyde frit. Og der er selvfølgelig sådan et ongoing arbejde, som handler om at luge i alle de her tekniske handelsændringer, og vi skal standardisere nogle ting og alt det her. Men så er der alt det andet. Så er der alt det andet, som man simpelthen ikke vil have, og som man... Og som folk instinktivt simpelthen er modstander af. Ikke?
Må jeg så spørge dig, hvad er så alt det andet?
Jo, men altså, er det ikke et symbol, ikke?
Jeg synes jo bare, at du skal kigge på befolkningens opbakning til EU-projektet, ikke? Altså, det er jo kun dårlige nyheder, man hører fra EU. Og så kan du så... Det jeg så egentlig spørger om, det er, hvor er dem, der går ud og ligesom forsvarer alt det her? Tager tæten for det? Der er jo nok en grund til, at vi ikke har haft en afstemning om forbeholdene i 10 år, hvor du selv sad i regering. Mm. Altså, Anders Fogh Rasmussen tog jo aldrig tilløb til at udskrive den folkeafstemning om de der forbehold.
Jo, det gjorde vi rent faktisk. Jeg prøver også i kronikken at beskrive forbeholdenes skæbne, fordi vi var faktisk indstillet på at have en afstemning i september 2005 om forbeholdene. Traktaten skulle jo vedtages det år. Altså, forfatningstraktaten. Men så sker der det i maj og juni måned, tror jeg det var, 2005. Der falder de i Frankrig og i Holland. Og det vil sige, at vi vidste egentlig ikke, hvad for en traktat forbeholdene forholdt sig til, fordi nu var den traktat, som vi ville have forbeholdene løbet ud i forbindelse med, nu var den væk i 2005. Det vil sige, at vi skulle i gang med at lave det, der så kom til at hedde reformtraktaten, som blev løbet til Lissabon-traktaten. Den trak jo ud. Så det vil sige, den forbeholdsafstemning, vi ville have, den kunne vi så ikke tage, fordi du kan ikke tage en forbeholdsafstemning, før du ved, hvad det er for en traktat, der er forbeholdt i forhold til. Så kom den der reformtraktat så igennem i 2007, men så stemte Irland jo nej i første omgang. Det vil sige, Irland var først klar i 2009, og den træder først i kraft, jeg tror det var 1. november 2009. Altså kunne vi ikke tage en forbeholdsafstemning før efter 2009, så er vi inde i 2010, og så begyndte folketingsvalget at nærme sig. Så der er faktisk en grund til det. Vi havde faktisk, også med forståelse fra oppositionen, SAR, besluttet, at vi skulle ud i september 2005 til en folkeafstemning.
Men nu er tidspunktet forpasset.
Ja, 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 det er klart for. Jeg vil bare forklare, når man hele tiden bebrejder os, for vi ikke tog det, så vil jeg bare forklare, at det kunne man rent faktisk ikke på grund af traktatvanskelighederne.
Per Stig Møller, der er en lytter, der faktisk har skrevet direkte til dig, så jeg synes, vi er hensyn til den demokratiske dialog, lige så skal du lige forholde dig til det. Han siger, det er Brian Vam Andersen. Per Stig Møller, han er efter min mening en af landets mest troværdige politikere, men angående dagens EU-tema, hvorfor skal ja-siden ruste op? Måske skulle de i stedet for tilpasse sig befolkningen. Den store EU-begejstring, der findes i Folketinget, selvom de lader som om, de ikke er så EU-venlige alligevel, at det gør noget, den findes slet ikke blandt almindelige mennesker. Lige fra børsmægler til bistandsmodtager er begejstring til at overse. Euroen har vi stemt om flere gange, og det kommer til at fortsætte, indtil vi stemmer rigtigt. Er det seriøs politik? I eurozonen har vi selvfølgelig det aktuelle mønsterland, Tyskland. Men hvor går det ellers godt? Udenfor eurozonen har vi også lande som Sverige, Norge, Schweiz og Polen. Vil Per Stig Møller påstå, at disse lande er mindre attraktive at være i samme båd med end eurozonelandene?
Det synes jeg også er meget, meget relevant henvendelse, der er kommet der, og den er jeg da også glad for. Fordi det, vi skal tage stilling til politikere, det er jo, hvor synes vi, Danmark skal være. Og jeg synes ikke, man skal bebrejde politikere for at prøve at sige, her står jeg, og det er min kurs. Det kan så være, at den ikke har noget flertal bagved sig. Men de politikere, der løber bagefter flertallet, først finder ud af, hvor løber flertallet hen, så løber jeg med det. Det har vi jo ikke ret meget respekt for. Så jeg prøver bare at rejse en debat og sige, ja, men vi står i en situation, hvor Europa formentlig kommer til at flække. Flere cirkler kalder jeg det, og vil vi være med i den indre cirkel, eller vil vi ligge i de ydre cirkler? I dag ligger vi i en ydre cirkel. Vi kan komme endnu længere ud, for England kommer ud i en yderligere cirkel. Og hvis det brækker op, når vi gik med i EFTA i sin tid, var det jo jarl også, fordi både England og Sverige gik ind, så det var alle vores markeder lå pludselig derinde, plus Tyskland, så det afgjorde jo sagen i 1960. Men hvor vil vi så være? Jeg tror ikke, vi har en interesse i, at Europa går op i sømmene. Det kan de godt komme til. Det er fuldstændig rigtigt påpeget, det med euroen og upopulariteten. Vi får kun dårlige nyheder, fordi euroen er kommet igennem uden en politisk union, uden en finansunion. Så derfor står vi i meget store vanskeligheder, og Europa kan flække. Grækenland kan glide ud, Portugal, Spanien.
Ja, er vi ikke virkelig, vi ryger i tre dele? Vi får en efterdel, England ryger helt ud. Så ja. Bliver der eurolandene, og så bliver der et eller andet fuldstændig kaos i Sydeuropa.
Jamen, vi kan få en kerne bestående af de lande, som nogle af de fleste af eurolandene. De vil sikkert gerne have nogle af eurolandene ud, som er der i dag. Den kerne vil så gå videre. Og så har vi så dem, der er røget ud af eurogruppen, og som egentlig gerne vil med ind igen på et eller andet tidspunkt, så er dem, der ikke vil være med overhovedet. Og så er der dem, som egentlig vil endnu længere ud, have endnu færre fællesregler. Det er så England og nogle andre, der måtte ligge derude. Og så er der dem, der ligger udenfor, som egentlig gerne vil ind, men ikke kan komme ind. Det kan være Norge og Island, som så tilslutter sig gennem EØS-samarbejdet. Det vil sige, at de har de samme regler, og de skal betale en penge til EU, men de har ikke indflydelse. Absolut ingen indflydelse. Vil vi have et sådan Europa, så kommer vi til at ligne Europa fra de gode gamle dage, hvor det var flækket på kryds og tværs, og man lavede alle mulige alliancer, som begyndte at alliere sig mod hinanden, og så gik det i stykker Europa. Den verden, vi står i, kan Europa ikke ligge og ligne Italien i renaissancetiden, hvor det var en masse små stater, eller Tyskland før 1870.
Der skete ellers rigtig meget godt i renaissance.
Ja, det gjorde der fremragende kunst og så videre, ikke? Men Italien blev invaderet af det ene land efter det andet. Spanien sad på en del af Italien, Frankrig sad på en anden del af Italien. Østrig-Ungarn sad på en tredjedel af Italien, andre dele af Italien. Så de havde ikke ret meget at skulle have sagt. Kina kører. Amerika drejer sig mere og mere over mod Stillehavet. Europa kommer til at ligge der mellem Rusland og EU, kommer vi så til at ligge. Og hvis vi er flækket op og splittet i Vesteuropa, så bliver vi mere og mere afhængige af den russiske stormagtspolitik. Vi har syd for os Middelhavet. Syd for Middelhavet har vi liggende en masse lande, som måske får en islamisme, som bliver meget, meget vanskelig at håndtere. Så vi tror en situation, hvor Europa ikke bliver stærkere, så bliver det automatisk bare svagere og svagere. Vil vi det?
Jeg ved godt, at du går ind, og det gør jeg så også, for den fuldbyrdede, altså totale medlemskab af EU. Og det kræver jo så de her folkeafstemninger, så vi kan komme ind.
Gør Per Møller det? Går du ind for integrationen, som Barroso siger? Han siger, han er kommet frem med en køreplan mod en dyb og ægte økonomisk og monetær union. Er du på det hold?
Jamen det er jeg jo under forbehold af, at vi jo ikke kender detaljerne i det. Altså jeg vil ikke opgive for eksempel, at vi selv kan lave vores egen fordelingspolitik, vi kan lave vores egen skattepolitik, vi kan lave vores egen kulturpolitik. Så der er jo, vi skal jo se på, hvor der er grænser for kommissionen, hvor der er grænser for politik. Men jeg tror, Danmark, og det er der, vi også, så siger vi i tide, skal sætte vores kurs. At Danmark skal sørge for at komme med i det centrale samarbejde. Men så kan vi jo også, når vi vil det, og går ind i alle de forhandlinger, der skal jo komme ud fra det, Barroso siger, det bliver 5-6 års forhandlinger. Hvis man viser viljen til, ligesom i under traktatforhandlingerne, at være med, så kan man altså også få en meget stor indflydelse på udformningen. Det vil sige, hvor meget kommer der så til at ske? Hvis man melder sig ud med det samme, får man ingen indflydelse.
Men så det kræver jo, at vi hopper med på euroen, som er svær at sælge.
Ja, men den kan ikke sælges, det kan vi heller ikke gøre nu. Men de ting, Barroso taler om, kan vi jo godt være med i forhandlinger om, for det er alle 27. Vi er jo ikke smidt ud endnu. Euroen er jo bare en gruppe, som er gået længere ud i henhold til Lissabon-traktaten, hvor en gruppe af lande kan gå længere.
Men hvis vi nu bare her til sidst så lige kigger på, hvad det er, der sker i det EU, som jeg kan sagt forstå, Brian Barum Andersen, jeg kan også forstå, ja, det er meget, meget vanskeligt at forholde sig til, især når man ser på, hvad der er på vej i Sydeuropa og nogle steder i Østeuropa. Fordi altså, du har selv kaldt det en Versailles-tilstand, ikke? Ja. Altså, og Versailles-tilstand, altså, det var jo den traktat, der blev indgået efter 1. verdenskrig, som ydmygede tyskerne. Og det vi ser nu, i nogle af de tendenser, der er i Grækenland og i Ungarn, for slet ikke at snakke, det er jo nogle stærke fascistiske bevægelser, ja, som går på total isolation, som jo er et udtryk for en desperation.
Og det viser også, hvor tæt Europa i virkeligheden er på at gå op i sømmene igen og falde til alle mulige forskellige sider, som er faldet i staver. Når jeg bruger Versailles Weimar på spillet, så er det fordi, man vedtog jo at give Tyskland skylden, på trods af, at Frankrig og Rusland havde lige så meget skyld i den krig som Tyskland. Men så man gav Tyskland skylden, og så kunne de betale bod. Og da der så kom økonomisk krise i 28-29, så havde de ikke nogen penge til det, og det hjalp jo nazismen ganske kraftigt frem.
Jo, men det var også en stor og vigtig industrination i Europa. Altså, Grækenland er der ikke nogen, der er bange
Nej, det er ikke, fordi vi er bange for Grækenland, men Grækenland er bange for sin fremtid. Tyskerne var bange for deres fremtid. I 1932.
Det kan jo ikke true nogen. Altså, de kan jo,
Det er slet ikke det, der er interessant. Det interessante er, hvordan befolkningen selv oplever sig. Og der følte tyskerne sig udsat for fjendtlige handlinger, om jeg så må sige, for hele omgivelserne. Grækerne føler sig udsat for fjendtlige handlinger fra Europa. Altså føler de, at Europa er onde ved dem. Samtidig har de en økonomisk krise, som de kan give andre skylden for, fordi de nu skal betale tilbage på et eller andet tidspunkt, ikke frem til 2020. Og det betyder så, at befolkningen kan føle, at vi er syndebukke, vi bliver dårligt behandlet, og så rykker man væk fra det. Og så giver man også politikerne, som Weimar fik skylden, ikke? Så giver man politikerne skylden for, at det er gået så dårligt i Grækenland. Det er også meget kraftigt deres skyld.
Man kan så sige, det er da de græske politikers skyld.
Så kan man skifte politikerne ud, men man risikerer, at man skifter systemet ud, ikke? Og det vil sige, det vi skal passe på med, Jarl, det er i den situation, hvor vi nu presser hele tiden de der dårlige økonomier, som har bygget den kæmpe store gæld op. Hvis vi forlanger den gæld tilbagebetalt for hurtigt, så risikerer vi altså også, at de også løber fra demokratiet.
Jo, men indtil videre har de jo sådan set fået gælden jo blevet opgivet. De har fået flere af de her...
De har fået milliarder.
De har fået de her såkaldte haircuts, hvor man har nedskrevet gælden til nul, ikke?
Ja, det har de nu ikke fået.
Nej, men så 40%.
De har fået en kolossal masse penge tilsendt, som også er med til at betyde, det øvrige Europa, for eksempel Tyskland, siger stop, ikke? Vi vil ikke
betale mere. Så kvitterer for at være afbillede Angela Merkel med hagekors, ja, ikke?
Altså, men det siger jo også de spændinger, der er ved at opstå.
Men, og det er jo dem, vi skal prøve at undgå. Ekstremt vanvittigt, ikke? Men hvis man så ser på noget som Spanien, altså det er meget værre, ikke?
Spanien kan også falde fra hinanden. Det er 25% arbejdsløshed. Ja. Hvad er du i Tyskland? Der lå du også op med 25-30%. Så det vil sige, at du er i en meget farlig situation for Europa, hvor det hele kan, på grund af økonomiske politik, kan den føre til politisk sammenbrud. Så er det nok måske bedre, at vi prøver at finde ud af, hvordan forhindrer vi det, hvordan hjælper vi hinanden, uden at vi kommer i den situation, at vi ødelægger alle de andre landes økonomier ved at smide milliarder, milliarder, milliarder ned i et stort, sort hul. Og hvordan kommer vi fremad? De beslutninger skal tages i vinter, den kommende vinter, som virkelig vil sætte kursen fremad. Rigtig vej, forkert vej, men den vil sætte en kurs. Og der synes jeg, vi skal tidligt ind og være med til at sætte den kurs. Og derfor kræver det, for at Danmark kan spille en rolle, at ja-partierne sætter sig sammen og finder ud af, hvor langt vil vi i virkeligheden gå. Altså, ellers narrer vi jo bare de andre med at sige, at vi vil godt have indflydelse, men i øvrigt vil vi ikke være med.
Ja, nu henviser jeg sådan lidt til en artikel i Børsen, Dagbladet Børsen fra i dag, hvor der blandt andet også står, som handler om Barrosos plan og så videre, så videre. Overskriften hedder jo Danske EU-forbehold under pres, unionsplan. Men der står blandt andet også, at Barroso, altså kommissionsformand, forestiller sig, at eurolandene får egne indtægter, der skal anvendes til medlemslande i krise. Landene skal have en fælles finansminister placeret i EU-kommissionen. Nu er vi jo ikke medlem af eurolandene, men det kan vi jo blive, og der er jo så det vil sige, det her det er jo tegn på mere integration. Og uanset hvad du siger her, så har jeg meget svært ved at se, til trods for, at man laver en fælles platform, at man kan få befolkningen til at acceptere det her.
Jeg kunne ikke drømme om at sende euroen til folkeafstemningen nu. Altså, hvis du har et passagerskib, hvor du har en billet til båden, ikke, og du ser, den ligger derude i havsnødet og være flække, så insisterer du jo ikke på at få en redningsbåd og sejle derud og komme ombord i den, vel?
Dit billede er meget malerisk, og jeg køber selvfølgelig præmissen her.
Så lige nu er det ikke relevant, men vi må prøve at se på, hvordan med finanstilsyn, hvordan med bankunion, hvordan vil det komme til at spille ind på den fremtidige økonomi og vores placering i den. Og så skal vi vi lige tænke på, at vi andre kan jo også komme i krise. Altså, når naboens hus brænder, siger vi, at vores hus er meget bedre, det brænder aldrig. Så tegner vi ikke nogen brandforsikring, for vores hus brænder aldrig. Men så kommer der en pyroman og sætter ild til vores hus, så brænder det. Og så har vi glemt at tegne en brandforsikring. Jeg tror, at meget af det her, vi skal gennemtænke det meget nøje, fordi vores danske skatteydere vil jo lige så lidt som de tyske skatteydere bare have opkrævet en masse skatter for at sende dem ned til nogen, der ikke har
betalt... Det er et eller andet sort hul nede i Sydeuropa.
Ja, som jeg ikke har betalt skat nok i årevis, og har for tidlig pensionsalder, og ikke har haft styr på korruptionen osv. Det vil nordeuropæiske skatteydere ikke. Og derfor skal der jo samtidig bygges regler op, som betyder, at den risikerer man ikke. Når vi laver en brandforsikring, betyder det ikke, at vi præmierer ansvarsløs handling. Så det skal vi jo gennemtænke. Men vi skal altså også selv tænke på, at Danmark er jo også et land, der kan komme i krise.
Ja, vi er i krise.
Ja, men kom i dybere krise.
Nej, vi er ikke på græsk.
Vi er ikke på græsk.
Men vi har trods alt set over de sidste 25 år, fører vi jo en mere og en mere ansvarlig politik. Der er faktisk, hvis man kigger fra OECD med OECD-briller, så er det jo sådan set ret stor konsensus om, hvilken vej
jamen, det
vi kører
er det også
rent
nu,
politisk. Men jeg, selv den her regering har jo faktisk...
Jeg har altid prøvet som udenrigsminister, og det kan jeg også stadigvæk gøre, når jeg ikke er udenrigsminister, at prøve at tænke længere frem. For det der har du jo fuldstændig ret i. Der er jo ikke nogen krise op over i forhold til det øvrige Europa for dansk økonomi. Men du vil lige sige, at svenskerne er altså også ved at dykke nu. Der findes ingen mirakler. Og når markederne omkring os går ned, ja, så kan vi altså ikke svæve oppe, langt oppe over de andre, for det er ikke muligt, når markederne går ned. Ikke? Så det, vi skal prøve at tænke frem til, det er, hvad er de scenarier, vi kan komme ud for? Og du, der er det så, jeg siger, jamen vi kan komme ud for et scenarie, hvor det går også ud over dansk økonomi. Skal vi så stå uden for det fælles sikkerhedsnet og falde igennem, altså ham ved siden af sikkerhedsnettet, eller skal vi sige, at det er godt, at have sikkerhedsnet? Men det er da rigtigt, Jarl.
Men har vi ikke...
Når man bygger sikkerhedsnettet op, er man til at betale for det.
Har vi ikke tegnet den forsikring ved sidste år om at melde os ind i finanspakken?
Jo, men så kommer der det her med
så, hvor vi jo sådan set siger, at vi vil føre sådan en rimelig... Stram finanspolitik.
Ja, og det har vi lovet hinanden der, det skal vi også gøre, og domstol kan komme ind over.
Og jo Danmark duks i alle de der opgørelser, man foretager.
Jamen, nu spørger jeg dig, hvad er det, du argumenterer for? Altså, hvad argumenterer du for, at vi klarer så fint, så nu kan vi gå... Du vil gerne have EFTA-modellen, eller det?
Nej, jeg prøver at udfordre Per Stig Møller. Nu vil jeg høre, hvad han har at sige.
Jamen, jeg har jo det at sige, at det svarer jo til at sige, alt går godt, altså vil alting altid gå godt. Men det er jo sådan, den naive pragmatisme er. Man skal forudse, at det er godt nok lige nu, men der er en masse faresignaler foran os, og hvordan undgår vi at komme i den og den og den faldgruppe? Og det kan godt være, at man knækker benene senere alligevel, men så har det været efter at have gennemtænkt en masse muligheder, og så må man vælge den kurs mellem klippeskærene, man mener er bedst for Danmark. Og der mener jeg, at den kurs er bedst og sikrest for Danmark i et Europa, der hænger sammen og er i stand til at træffe beslutninger og hjælpe hinanden. Vi har også brug for på det, Steno var inde på. I forbindelse med det, der sker i Ungarn og Grækenland, altså med Ungarn fik man jo luet nogle af tislerne ud med pres på Ungarn. Altså, de mindre demokratiske tisler blev jo luet ud. Vi har brug for, at vi ikke får konflikter og spændinger, der bliver ukontrollable i Europa. Ellers bliver vi jo ikke simpelthen til at regne med. Altså, også i verdenspolitikken har jeg også set forslaget om, at man skal have en fælles udenrigspolitik, for det har vi jo ikke. Det har vi jo kun, hvis vi alle sammen er enige.
På mig lyder det som om, at det...
Men jeg vil godt sige omkring fælles udenrigspolitik, så vi ikke misforstået, fordi nu kan jeg blive misforstået lynhurtigt. Min indstilling har jo været den, at et land skal ikke forhindre de andre 26 i at gøre, hvad de gerne vil i udenrigspolitikken. Men de 26 skal ikke tvinge et land, der ikke vil den vej, til at føre den udenrigspolitik. Altså, man skal ikke kunne blokere for en fælles udenrigspolitik, men man skal ikke kunne tvinges ind i den.
Som jeg hører dig, så, Per Stig Møller, så er der noget med, at vi skal være mere solidariske i EU i virkeligheden. Og der er nogle politikere, som skal træde karakter og sige, for eksempel Merkel, som siger, at vi skal løfte i flok, og vi skal være solidariske med Sydeuropa, vi skal løse de her problemer fælles. Men er det ikke også det, vi har manglet i international politik, i europæisk politik? Altså politikere som Kohl, Mitterrand, og hvad de ellers hed i 90'erne, som stiller op og siger, okay, nu løfter vi noget, nu det koster skatteyderne noget, men det har det tjener et fælles formål. Altså, er det ikke det, vi har savnet virkelig? Jo, altså, og hvor er de politikere i Danmark? Altså?
Jamen, vi er der ikke.
Hvor er de i Europa? Altså, ja, det er jo det også er meget nemmere at være Kohl og Mitterrand, end det er at være Merkel, er det ikke det?
I forhold til de forhenværende.
Ja, nej, altså, Jarl har et point, det er jo også min opfattelse. At de store europæiske skikkelser er der ikke, for den store europæiske vision er blevet til hverdag er blevet til konkrete små beslutninger, som jeg nævnte før, tomaterne og flypriserne og roaming og så videre. Det er jo ikke en stor vision, men det er jo med til at sørge for, at visionen bliver realiseret. Vi har brug for, men så skal du tænke på, at muren faldt i 89, Sovjetunionen brød sammen i 91. Du har ikke det pres, som de politikere kunne samles om at sige, hvis ikke vi gør det, så kommer den store sovjetiske ulv og tager os. Den situation er du ikke i. Du er i en helt anden hverdagsagtig situation. Og der kan man så sige, at det er kedelige politikere, og at man har glemt de store udfordringer, man stod overfor. Derfor har jeg prøvet at sige, ja, de udfordringer er væk, men vi kommer sandelig til at møde nogle andre store udfordringer, og lad os forberede os på dem.
Mange tak skal du have, Per Stig Møller, udenrigspolitisk ordfører, tidligere udenrigsminister for de konservative. Tak fordi du kom her og diskuterede EU, for vi er færdige med denne uges udgave af Cordua Steno. I teknikken der sad Ulrik Bossen, og i redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske Research. Og vi er tilbage igen i næste uge, hvor blandt andet om kongehuset, og så har vi også besøg af komikeren Jan Gintberg. Så det bliver en munter omgang i næste uge. Tak for i dag.